Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 последния за деня събеседник Илия Илиев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ДПС. Здравейте, господин Илиев.
Здравейте.
Господин Илиев, аз ли така си мисля или наистина има някакво особено раздвижване в средите на ДПС? Какво се случи само за няколко дни? Отново картата възродителен процес. Не знам какъв е повода и не знам точно защо сега и не знам защо за пореден път. Но нали си спомняте колко пъти, начиная от Александър Лилов и завършвайки с Станишев, БСП се е извинявала за възродителния процес? Защо непрекъснато искате отново да се извиняват и да се извиняват и да се извиняват? Какво провокира днешния скандал, например, в Народното събрание? Бихте ли ни го обяснили с думи прости, за да разберем ние, хората, които не сме вътре в парламента, не сме в ДПС, за да ни стане ясно какъв е повода и каква е причината?
Ами, вижте, да? Това, от което основно лежи като основа в нашите позиции,
да? Така?
Е нежеланието за някакво отмъщение или за реванш, а по-скоро желанието да дадем на обществото да дадем основната позиция, която искаме да покажем, че морала и уважението между етносите, между традициите, обичаите, това, което толерира и Европейския съюз, трябва да бъде наложено и в България, и в България да стане също модел на, така, на като цяло, както и в Европейския съюз. Модела на Европейския съюз, толерирането на, така, на традициите, на обичаите, на етносите, тяхните традиции, трябва да бъде в България поставено крайно време вече в една абсолютно светла позиция и да се приема като нещо нормално, а не да бъде гледано като нещо по-различно и нещо нестандартно, което едва ли не дразни обществото.
Не знам, на мен ми се струва, че България като член на Евросъюза е държава, в която се изпълняват европейските правила и се зачитат европейските ценности. Нещо повече, даже в някои отношения изпреварихме някои от традиционните членки на Европейския съюз. Но пък в същото време, непрекъснато едни и същи, и то събития станали преди повече от четвърт век, да се разиграват, за да се настройва една част от българското население срещу друга част от българското население, за мен е контрапродуктивно. Това не е начина, по който ще могат да се решат проблемите на различните в България етноси, проблемите на различните в България по образователен ценз, по имотен ценз и така нататък и така нататък. След... Да?
Това са били грешки на предишни управления.
Точно така.
Система на управление. И в днешно време, към днешна дата като цяло, ние сме длъжни да отчитаме тези грешки.
Така?
И от време на време, ако трябва, дори да си ги припомняме, с цел да бъдем по-добри, като цяло нацията да се добрува и да живеем много по-задружни и много по-единни в нашата държава, тук, където сме се родили и Бог ни е пратил, както се казва.
Така. Само, че господин Илиев, като се противопоставя българско на население, турско да го наречем, макар че те и ромското население сега се приобщава към ДПС, смятате ли, че ще се постигне това единение, за което вие самия говорите? Защото днес в Народното събрание си имаше едно определено противопоставяне.
Ами вижте, точно това не трябва да се...
Не се случва, да.
Точно това ние се опитваме, именно защото ние политиците трябва да бъдем модел.
Точно така.
Цяло за пример и така да не допускаме като цяло в обществото да има разделение, да има разединение.
Да.
Именно затова от парламентарната трибуна и от най-високата трибуна ние се опитваме да смекчиме каквито и да било напрежения, които се получават в отделни така случаи, било то битови инциденти, инциденти частни, дори това, което в последно време Патриотичният фронт категорично се опитва да следва политика на, така, на разединение на нацията. Именно точно, точно срещу това ние се поставяме и се опитваме с нашите действия
така?
Именно да покажем, че ние не сме съгласни и няма да слезем на нивото на Патриотичния фронт да приемеме това, което те се опитват да налагат в обществото, да разделят нацията.
И още един въпрос имам вече персонално към вас, защото вие сте в ДПС, но не сте, не сте турчин, защото турското население беше това, което формира и отстоява изконните ценности на ДПС. Ромското население в България, забелязвате ли как доста твърдо, доста активно ДПС навлиза в ромските квартали в България? Нещо повече, на евроизборите и на предсрочните парламентарни избори в България много ярко подчерта гласуването на ромското население в полза на ДПС. Не рискуваме ли ромското население да стане една креатура на една партия само по този начин?
Вижте, ние наблюдаваме така в последно време, че единствената парламентарно представена политика...
Само, че много тихо ви чуваме. Може ли малко по-високо да говорите? Много е важен този разговор.
Да, ние виждаме в последно време, че единствената парламентарно представена политическа сила, която защитава интересите на неправданите хора, на бедните, на социално слабите, е точно Движението за права и свободи.
Да.
Вижте, в България всички знаеме, че бедните и социално слабите са повече, отколкото богатите.
Естествено.
Така че това е една политика, която тя е задължителна за всеки един политически модел, за всяка една политическа партия. Но както виждате, единствената партия, която защитава интересите и която защитава бедните и социално слабите, това е ДПС.
Как ги защитава? Бихте ли ми казали как? Защото аз не съм забелязала много подчертана защита.
Вижте, вие виждате риториката на Патриотичния фронт. Виждате как Патриотичният фронт се опитва чрез отделни законопроекти да прокарва политика, която всява така разединение на нацията, която всява ксенофобия, расизъм и така нататък. Ние силно вярваме в европейския път на България, който е поела още от началото на демократичния преход и вярваме, че няма да бъде допуснато Патриотичния фронт да налага политика, която разединява обществото ни. Затова Движението за права и свободи е факт, че защитава не само ромското общество, а защитава цялата тази социално така онеправдана група в българското общество. Разбира се, една голяма част от нея е и ромите, и ромското общество, и затова и аз като председател на Роми, като ромен представител, част от парламентарната група на ДПС, считаме, че сме обединили усилия и трябва да направим така максимално възможното, така че всички тези онеправдани хора, всички, които се чувстват беззащитни, които се чувстват изоставени по някакъв начин от закона, от държавата или от като цяло от държавната администрация, ние сме длъжни да им покажем правия път и да им помагаме в техното европейско развитие, защото ние сме част от Европейския съюз.
Да. Вие ще ми кажете дали бъркам, но според мен е един от най-големите, най-належащите проблеми за решаване в ромското население. Това е проблема с ограмотяването, с образованието и с задължителното обучение на децата. Защото аз изпомням едни години, в които всички задължително ходеха на училище. Сега все по-малко и все по-малко ромски деца посещават училище. Не е ли това най-големия въпрос, който трябва да се реши за ромското население? Образованието, ходенето на училище и задължително завършване на учебния цикъл.
Да, това е абсолютно така. Образованието е на първо място и ангажимента на родителите и на семейството да положат всички усилия, да направят максимално възможно детето да расте в една нормална среда.
Абсолютно.
Да бъде образовано и да посещава училище занятия. Но, успоредно с това, трябва да ви кажа, че е толкова важно, колкото и образованието, е именно и създаването на работна ръка на тези семейства.
Точно така, да.
Те, не ходейки на работа, след като нямат трудови навици,
навици, да,
нямат абсолютно никакви доходи, доход 0-0,
да.
Вижте, става много сложно, когато поставиш вече въпроса между оцеляването, физическото оцеляване,
така,
с най-необходимото храна, мляко и така нататък, минерална вода да си купиш, и образованието. И вижте, в много семейства, в които аз съм присъствал и ежедневно се срещам,
да,
с наши лекторати, приятели и познати, които, когато стои въпроса между оцеляването и образованието, на голяма част от тези хора се налага да избират оцеляването, защото няма как да си... Просто образованието за тях в случая става лукс. И точно пред това ние трябва да се замислим. Именно да стимулираме и създаването, отварянето на нови работни места в сферата, примерно, на къде са силни, къде могат да работят една част от ромите, които са нискообразовани или необразовани. Разбира се, както е било във времето отпреди, в селското стопанство, в земеделието, в животновъдството. Именно там може да дадем ние много силно присъствие на голяма част от тези хора, да си намерят работни места и да бъдат полезни в този случай и в социалната система, и за като цяло на обществото. И ще намалиме разходите оттам вече и за социалните разходи, които отиват, да, за толкова много безработни и за помощи.
Много
така, че създаването на работна ръка върви успоредно с ангажимента за образованието.
Сега тези дни още един спор възникна. Днес слушахме, ние предавахме и пряко в ефира, така че чухме вашата позиция и позицията на Ивайло Калфин, вицепремиера. Това е за детските надбавки за малолетните майки. Сериозен спор в обществото, сериозна причина вие да се замислите какво ще се прави по този въпрос. Какви са вашите предложения и как ще излезете от този спор?
Ами вижте, аз очаквам справка в близките 1-2 дни от Агенцията за социално подпомагане, колко малолетни майки получават социални помощи.
Така?
И след тази справка ще имаме така много по-официална позиция и категорична. Но искам да ви кажа, че майки, които така много често в мнението пространство се опитва да се налага като тема 13-годишни и 12-годишни, това са изключително редки случаи. Това,
да,
не е масова практика. Да, разбира се, под 18 имаме, но при ромите в ромското общество ранното обвързване, ранните бракове са традиции от хиляди години.
Повярвайте
ми, няма как това да го промениме. Разбира се, хубаво е да вземем превантивни мерки с повече здравни медиатори в кварталите.
И пак ще кажа, образованието. Нали разбирате, че ако една девойка ходи на училище, тя няма на 17 години да тръгне да се жени. Тя ще иска да си завърши образованието на 18 и тогава едва ще се ожени.
За целта ние работим по въпроса да дадем предложение към правителството за отделяне на бюджет, включително и по европейските програми,
така,
за отварянето на детски градини в ромските квартали. Детски градини, училища, които да бъдат по-лесно достъпни. Училища и детски градини, в които да работят включително роми с
лиценз,
разбира се, и квалификация, защото в България има страшно много роми, които са учители, доктори, преподаватели и професори имаме. Мога да ви дам списък с стотици хора, които могат да бъдат полезни в много държавни институции,
да,
и администрации. Така че, ако ние използваме този потенциал, който го има като ценз в отделни региони на ромски представители, ние бихме улеснили, по всякакъв начин бихме улеснили този процес. Много по-лесно би се включил този механизъм на стиковка между образование, създаване на работа, въобще тази изолация, която се получава в гетата, защото децата, подраствайки и растейки в тази капсулирана общност в гетото, те стават ограничени в вижданията си, в общуването си, в контактите си. Така че образованието, създаването на училища, на нови детски градини, които да стимулират и да създават предпоставки за по-високо посещение, оттам трябва да тръгнем, това трябва да стимулираме. Това е в основата. А по никакъв начин ние не считаме и по никакъв начин не бихме защитили 12-13 годишни момичета да раждат.
Това е противоестествено. Двустрете дали го защитават или не. Това е противоестествено.
Но разберете, че ние 15, 16, 17 годишни, които раждат, ние не можем пък и да ги съдим и да ги правим престъпници.
Да.
Защото вие виждате в днешния свят най-големия бич в днешно време са наркотиците и алкохола у младите
да.
Хора.
Да.
Така че в много от случаите, може би, ако трябва да поставим въпроса, кое е по-добре на 16 да създаде семейство или да посегне към наркотици или нещо подобно, разбира се, че е по-добре да се създаде семейство, отколкото да посяга към наркотици.
Аз заради това поставям...
Така че и това е важно.
Да, но заради това поставям преди всичко проблема с образованието. Ако едно дете, независимо от това от ромски, български, турски происход, няма никакво значение, е ангажирано с един учебен процес, с една опознавателна дейност, с една извън училищна и училищна дейност, то няма да се сети нито за тютюна, нито за алкохола, нито за наркотиците, а още по-малко ще се сети да се обвързва и да се жени, защото то е вече друг интелектуален продукт, самото това дете. То придобива мисленето и познанието на един образован човек. И то тогава ще разбере, че е много неестествено дете да ражда дете?
Абсолютно, така е. Разбира се, но аз пак искам да подчертая, че успоредно с максималните усилия, които трябва да бъдат положени за насърчаване на образованието, е успоредно и полагане на усилия, максимални усилия за създаване на работни места.
Да.
Колкото и да са ниско заплатени, много е важно тези хора, когато седнат, да не поставят на масата физическото оцеляване и образованието, защото инстинкта на човека, знаете, по природа...
Да, естествено, да се нахрани преди всичко.
Оцеляване. Така че ако ние успееме да дадем ход на създаване и стимулиране на нова работна ръка, това категорично ще ни даде един така подем в така увеличението на посещаемостта в образователният ценз и ще даде
да.
Възможност за повече посещаемост от тяхна страна.
И тук по естествен път стигнахме и до програмата на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018 година. Това е една програма, по която се предвижда 4 години да се развива държавата. Тоест, ние да знаем след 4 години къде ще се намираме, как ще живеем в България, какво ще се случва. Вие като представител на ромското население, но и като представител на всички българи в Народното събрание, как оценявате тази програма, какъв е вашия коментар?
Ами вижте, всички цели, които се поставят и се работи по тях в така... перспектива и в интерес на обществото с положителен ефект са добри. Много е важно обаче те наистина да могат да се така развиват и да имат истинско развитие, защото виждаме напоследък колко е крехко политическото пространство, без значение кой е в управлението и колко лесно различните политически партии така си менят настроенията и политическите си възгледи. Така че това, което е най-важно за момента, според мен, е да спазваме така една европейска линия на поведение, да спазваме практиките, които са наложени и доказани в Европейския съюз, в интерес на обществото. Това
да.
Е основата, защото ние те първа топлата вода няма да откриваме, е много важно да черпим примери от напредналите европейски страни и тези така примери и доказани работещи модели на политики да бъдат интегрирани тук у нас и тогава да видим положителния ефект.
Аз специално ви питам за програмата, защото вие забелязвате ли там набелязани мерки, конкретни обаче, с срокове и отговорници, специално за развитието на ситуацията в ромските общности. Намерило ли отражение това, за което вие говорите в тази програма?
Ами, вижте, аз точно в момента нямам пред себе си програма.
Да, но вие сте я прегледали, знаете дали съдържа...
Да, конкретно за развитието,
да,
така интеграцията на ромското общество...
Да.
Така конкретни действия, които биха имали бързо практически резултат, аз не намерих.
Така.
И затова на така моето парламентарно питане, първото парламентарно питане, което отправих към правителството, беше именно, въпросът ни беше отправен към правителството и към премиера, и с идеята, така и с молбата, именно за създаване на една мащабна работна група от присъствието на всички политически, на всички парламентарно представени партии,
да,
чрез които да се създаде един работен екип, който да създаде така модел за работа с младсинствата и за интеграция,
да,
на ромското общество. Защото много големи проблеми има в всички региони, включително и с адресните регистрации, с личните карти, липсата на жилища, неузаконените жилища. Въобще в гетата е един огромен хаос, който,
да,
който трябва от някъде да започне да се решават едно по едно. Така че имаме личното уверение на премиера,
mm-hmm,
и в неговия отговор към въпроса, който зададох, беше именно, че той категорично се съгласява, че ние имаме нужда като държава от специална политика, която да интегрира ромското общество и да работи по ромските проблеми. Така че в процес на преговори сме, надявам се, силно вярвам, да се създаде такава работна група и ние да дадем максимално своите идеи, добри идеи и предложения в интерес на обществото.
Да. Дано това да се случи. Започнахме с проблемите на ромското население. Ще завърша с тях, защото много програми се приемаха, много приказки се изприказваха. Спомням си, една декада на ромското приобщаване се прие. Защо не могат да сработат тези програми? Какво се случва, че приемаме определени програми и накрая никакъв резултат?
Ами, вижте, аз също съм се опитал така да си отговарям много често на този въпрос.
Така?
Години настам. Най-вероятно една от причините е, че почти няма роми във всичките тези нива на управление и въобще в структурите, които трябва да работят,
да,
по интеграцията на ромското общество. Втория проблем най-вероятно е, че много често в България се менят правителствата. Едно правителство, когато дойде на власт, докато си смени замминистрите, докато си смени началник на отделите, докато си смени директорите по агенции и така нататък, то мине една година.
Да.
На втората година започва да работи по своите приоритети основни, които са бюджет, икономика, социална политика, които са основите така на държавността, сигурността, МВР. И на третата година, когато дойде, започва да мислят за избори,
за изборите,
защото на четвъртата,
да,
предстоят избори.
Да, да, да.
Затова ние считаме, че по-широко присъствие така на ромската интелигенция в структурите на управление, в всички тези механизми, които биха помогнали за интеграция на ромите. Ако има повече роми, ако има назначени роми, ние считаме, че процесът би бил много по-реален да се случи като такъв и да започне да работи.
Благодаря ви за вашето участие, благодаря ви за подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Илия Илиев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ДПС.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.